Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undetrigesimo mensis Julii annibis millesimi quarti decimi. E Civitate Vaticana. Angelus Cardinalis Scuola Coloniam Agrippina meditur. Romanus Pontifex Franciscus, Angelum Cardinalum Scola, Archiepiscopum Mediolanensem, Coloniam Agrippinam ut vicem suam gerens celebrationibus anniversarii octogesimi quinquagesimi translationis reliquarum trium sanctorum magorum inter futurus sit mittet. Cardinale Scola, ut sedis apostolica notum fecit, die duodecimo mensis septembris, occasione peregrinationis pietatis causa, in ecclesia cathedrali habenda data coloniam Agrippinam petit. Reliquiae ab archiepiscopo Reinaldo van Dassel, Preda Mediolano Coloniam Agrippinam translata sunt. Urbs Coloniensis Ecclesiaque Anniversarium Octogesimum Quinquagesimum Ratione Multis Muneribus Donati Ducte Occursibus Numerosis Celebrabit ut Expositionibus Acroasibus Explanationibus in Expositionibus Celebrationibus liturgicis. Sedis apostolica causis matrimonialibus providet. Sedem apostolicam tempori causis matrimonialibus impedendo contrahendo nunc temporis re providere Franciscus Cardinalis Cucupalmerio a Dionario Acturum Vaticanorum da Observatore Romano die veneris interrogatus notum fecit. Fieri et posse, ut loco collegii unus tantum judex de nullitate videret. Episcopum loci facultatem partem in processu abendi activam obtinere, ut acceleraritur brevisum iri cardinalis nazione Italicus dixit. Ad hoc tempus tribunal ecclesiasticum diocesis nec nun tribunal metropolitanum provinciae ecclesiarum cum confirmatate sententiam ferre debent matrimonium nullum esse. Cum descedunt aut inceati sunt casus rote Romanae tribunali supremo appellationis tribunali proponendi sunt. Christiana Sudaniensis quae liberata erat papa adiit. Federicus Lombardi locutor sedes apostolicae Christianam religionis orthodoxae Mariam Yahia Ibrahim Isaac quae in Sudana capitis damnata erat et infantem in cellula morte puniendum causa dedenta idit Jovis die posquam in aeroportu loci urbis vulgo Ciampino vocati, una cum marito et suis duobus filiis a administrorum principe Matteo Renzi nomine et ministra ab exteris negotiis Federica Mogherini nomine recepti sunt, Franciscum papam conveniste confirmavit. Tempore post Mediriano illa familiaque cum Francisco Papa in Deversiolo Sancte Mate collocute sunt. Papa ut Lombardi explicavit hoc conventu testimonium de sua cum omnibus fidei causa persecutis conjunctione peribere intendit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.